Laikā, kad pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības līderi bija pulcējušies uz sarunām, lai diskutētu par tādiem pēdējā laika sasāpējušiem jautājumiem kā imigrācija un finansiālā situācija Grieķijā, nedaudz otrajā plānā tika atbīdīts jautājums par Lielbritānijas turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Samita laikā Eiropas līderi bija devuši iespēju Lielbritānijas premjerministram Davidam Cameronam izklāstīt, kādas tieši pārmaiņas Eiropas līgumos viņš vēlas panākt un kādas reformas piedāvā īstenot pirms 2017. Gada, kad Briti gatavojas rīkot referendumu par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Kāpēc tikšanās atzinis pats Davids Camerons, saruna process būs ilgs un sarežģīts, un viņu mērķis esot panākt, lai Britu pilsoņiem referendumā tiek piedāvāts skaidrs pārmaiņu plāns. Viņš atkārtot uzsvērs, ka nevēlas Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, bet gan tādu dalību, kas atbilstu Britu nacionālajām interesēm.
Now, clearly these talks will take tenacity and patience.
Šīm sarunām būs nepieciešama stingra nostāja un pacietība, jo ne visus jautājumus būs iespējams viegli atrisināt. Taču es esmu pārliecināts, ka mēs varam panākt vienošanos par šo nozīmīgo reformu paketi gan Lielbritānijas, gan visas Eiropas Savienības labā. Vairs nebūs status quo. Mēs centīsimies atrisināt tās problēmas, kas tā ir nomocījušas Britu pilsoņus. Šī būs jauna un pavisam savādāka dalība Eiropas Savienībā. Tā būs labāka Lielbritānijai un labāka Eiropai. Tā sakņosies mūsu pašreizējās nacionālajās interesēs, un tā būs Lielbritānija Eiropā, nevis Eiropas vadīta Lielbritānija.
No Eiropas Savienības puses saruna procesu ar Londonu pārraudzīs Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, bet jautājums par izmaiņām Eiropas Savienības regulās, likumos un līgumos paredz aktīvu Eiropas komisijas iesaistīšanos. Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers ir paziņojis, ka otrās lielākās Eiropas Savienības ekonomikas Lielbritānijas saglabāšana blokā viņš uzskata par personisku misiju. Tieši tāpēc Junckers ir izveidojis īpašu komandu, kas uzraudzīs gan sarunu, gan reformu procesu, un pēc tam atskaitīsies Eiropas komisijas prezidentam. Šo komandu uzticēts vadīt vienam no visaugstāk stāvošajiem Britu ierēdņiem komisijā, juristam Jonathanam Fowlam. Viņš Eiropas institūcijās darbojas jau 30 gadus, strādājot gan iekšlietu departamentā, gan tagad vadot finanšu dienesta ģenerāla direktorātu, kur Lielbritānijai parasti ir bijušas ļoti sarežģītas sarunas un īpašs status. Kā paziņojas par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā eirokomisāra Kristalina Georgieva, jaunās komandas izveide ir apliecinājums tam, cik nopietni Eiropa attiecas pret Lielbritāniju un tam, cik nozīmīgs ir priekšā stāvošais darbs.
Jonathan Fowle is someone who can very capably
Jonathans Fowles ir persona, kas spēs ļoti labi vadīt mūsu darbu soli pa solim, risinot katru jautājumu, kas nonāks mūsu uzmanības centrā. Ir svarīgi saprast, ko īsti Lielbritānija sagaida no Eiropas Savienības reformām, kas no tā ir iespējams un kā mēs varam atrast kopīgu viedokli. Mēs šajā darbā vēlamies redzēt personu, kurai ir tik lielas zināšanas par Eiropas komisiju, lai identificētu un izmantotu iemaņas un ekspertīzi tur, kur tās ir. Tādējādi mēs demonstrētu jaunu pieeju, un izmantotu iespējas iesaistīt kvalificētus cilvēkus īstermiņa darbos, pēc tam ļaujot viņiem atgriezties savā darbā.
Strādājot José Manuel Barroso komisijā, Jonathans Fowles ļoti aktīvi iesaistījās finanšu dienestu regulēšanas procesā pēc krīzes laikā. Tieši tad viņam izveidojās cieša sakara ar Londonu, kuras finanšu centru Davids Camerons vēlas aizsargāt no Eiropas Savienības kopējiem noteikumiem un daudz ciešāks Eiropas principiem. Tagad Fowle galvenais uzdevums būs analizēt un atbildēt uz Britu ierosinājumiem, kopīgi ar komisijas viceprezidentu Francu Timmermansu, strādājot pie Londonas tik ļoti kārotā labākā regulējuma. Fowles pagaidām vēl tikai domā par savas jaunās komandas struktūru un ekspertiem, kas tajā darbosies. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.